Areena.
Entä jos tulevaisuudessa aivoissasi olisi implantti? Pieni elektroninen laite, jonka kautta voisit ottaa yhteyttä tekoälyyn ja pyytää sitä palauttamaan mieleesi jonkin muiston. Tai töissä sinun ei enää tarvitsisi näpytellä tietokonetta, vaan istuisit sen lähellä ja ajattelisit jotain, ja siinä samassa haluamasi sana ilmestyisi tekstinä kuvaruudulle tai kursori liikkuisi haluamaasi paikkaan. Ja mitä jos sinulla olisi supervoimia? Voisit esimerkiksi nostaa 300-kiloisen taakan ongelmitta tuosta vain, tai juosta maratonin nopeammin kuin maailmanmestari. Hetkinen, eikös tämän ohjelman pitänyt olla Tiedeykkönen eikä mikään skifi-kuunnelma? Joo, olet ihan oikeassa. Puhumme tänäänkin ihan asiaa, vaikka aihe onkin hieman futuristinen. Keskustelemme ihmisen avuksi kehitettävistä uusista teknologioista. Tieteiskirjallisuudessa puhutaan kyborgeista, ihmisen ja koneen yhdistelmistä, mutta mitä oikeasti oikeassa elämässä nyt kehitetään? Millaista uutta kyborgiteknologiaa, jos tuota sanaa voidaan käyttää, on näköpiirissä? Yksi alan intoilija on miljonääri Elon Musk, joka on ollut perustamassa aivoimplantteja kehittävää Neuralink-nimistä yritystä. Ja Muskilla on tapansa mukaan monenlaisia visioita niiden käyttöön. Keskustelemme näistä tulevaisuuden visioista, aivoimplantteista, aivojen stimuloinnin mahdollisuuksista ja riskeistä. Haastateltavana on Turun yliopiston neurologian professori, ylilääkäri Juho Joutsa. Puhumme ohjelmassa myös eksoskeletoneista. Niillä tarkoitetaan päälle puettavaa ulkoista tukirankaa, jolla avustetaan ihmiskehon liikettä. Millaisia nämä eksoskeletonit ovat ja missä niitä voidaan hyödyntää? Haastateltavana on akatemiatutkija, vanhempi tutkija Juha-Pekka Kulmala HUS-liikelaboratoriosta ja Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Keskustelemme hänen kanssaan myös älykkäistä proteeseista, robottikäsistä ja jaloista sekä viime vuonna tehdystä läpimurrosta, jossa neuroproteesin avulla saatiin halvaantuneen selkäydinvammapotilaan kävelykyky palautettua. Minä olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä. Lähdetään liikkeelle aivoimplanteista. Elon Muskin Neuralink-yrityksestä on maailmalla kohistu paljon. Viime vuonna uutisoitiin, että Yhdysvaltain lääkevirasto antoi yritykselle luvan ensimmäiseen kliiniseen kokeeseen. Tämän vuoden tammikuun lopussa Elon Musk kirjoitti X:ssä, että ensimmäinen ihminen on saanut Neuralinkin aivoimplantin ja on toipumassa hyvin. Nämä aivoimplantit on kehitetty halvaantuneita ihmisiä varten. Vastaavan tyyppisiä implantteja ovat kehittäneet myös muut yritykset, esimerkiksi Synchron, joka on saanut rahoitusta muun muassa Bill Gatesiltä. Se on asentanut aivoimplantteja jo 10 ihmiselle. Elon Musk yrityksineen on kuitenkin saanut huomiota eniten, ja hän on maalaillut laitteelleen paljon laajempaa käyttöä. Hänen mukaansa aivoimplantin avulla kuka tahansa ihminen voisi tulevaisuudessa ohjata kännykkää, tietokonetta tai muuta haluamaansa laitetta ajatuksen voimalla. Lähdetään nyt Turun yliopiston Brain and Mind-keskukseen tapaamaan aivotutkija Juho Joutsaa ja kysytään, onko hän perehtynyt Neuralinkin aivoimplantteihin. Miten ne toimivat?
No, perehtyisin mielellään paljon enemmänkin, mutta että Elon Musk on aika salaperäinen näissä, eli ihan hirveästi tietoa ei ole jaettu medialle eikä myöskään niin kuin tutkimusyhteisölle, mikä tietysti sinänsä on hieman huolestuttavaa. Mutta se vähän mitä nyt tiedän, niin ymmärsin, että siinä on tällainen implantti, mikä laitetaan aivoihin ja siinä on mahdollisesti sitten tämmöinen 1000 eri kanavaa, millä sitten tämä laite rekisteröi sitä hermosolujen aktiivisuutta ja ihan niin kuin tällä yksittäisten hermosolujen tasolla. Ja sitten myös niin kuin vastavuoroisesti voi sitten muokata sitä hermosolujen toimintaa sähköstimulaation avulla.
Minne osaan aivoja sitä kannattaa tämmöinen implantti laittaa? Onko se selkeää, että mistä siinä on eniten hyötyä?
Tämä on erinomainen kysymys ja oikeastaan se kiteytyy siihen, että mihin halutaan hyötyä. Eli vaikka ilmeisesti tämä Muskin implantti on tavallaan teknisesti edistyneestä päästä, niin siinäkin on noin 1000 kanavaa, 1000 rekisteröintipistettä, niin jos se suhteutetaan sitten ihmisaivojen 100 miljardin hermosoluun, joilla on noin 1000-kertainen määrä yhteyksiä siellä aivojen sisällä, niin aika tarkkaan sen saa valita sen kohteen. Ja tavallaan ehkä esimerkkinä tästä, että jos me asetetaan minkälainen tahansa implantti ja tämmöinen stimulaatioelektrodi vaikka sitten aivojen motorisille alueille, niin tietystä kohdasta me saadaan vaikka sormet liikkumaan. Toisesta kohdasta voidaan saada pieniä valovälähdyksiä näkökenttään. Mutta tämä kaikki riippuu täysin siitä, että minne se laitetaan ja se asettaa rajat sille, että mitä sillä sitten edes teoreettisesti voi tehdä.
Sen verran Neuralinkin kokeesta tiedetään, että kyseessä on Prime-niminen tutkimus, johon on rekrytoitu aikuisia neliraajahalvautuneita potilaita, joilla on selkäydinvamma tai ALS. Aivoimplantti itsessään on kolikon kokoinen laite, josta lähtee pieniä neulamaisia aivoihin asennettavia elektrodeja. Neuralink on aiemmin testannut aivoimplantteja apinoilla ja julkaisi 3 vuotta sitten YouTube-videon, jossa apina pelaa ping-pong-tietokonepeliä ohjaamalla mailaa ajatuksen voimalla. Eli apina on oppinut, miten ajattelemalla tiettyä liikettä saa mailan siirtymään kuvaruudulla ylös tai alaspäin haluamallaan tavalla. Juho Joutsa.
Ne on aika vaikuttavia videoita, mitä itsekin on nähnyt. Niin käsittääkseni liittyy se, että tämä ohjelmisto pitää opettaa siihen ja se pikkuhiljaa sitten sen oppii.
Ja eli siinä on tekoäly ikään kuin apuna sitten.
Juuri näin. Eli siinä on aina se opetusjakso ja sitten toisaalta tässäkin niin se on sitten tähän yhteen peliin, mihin on saatu opetettua. Toki sitä voidaan sitten laajentaa, mutta jotta katetaan mielekäs osa ihmisen päivittäisistä toiminnoista, niin siinä on paljon opetettavaa.
Puhutaanpa tässä vaiheessa vielä hetki siitä, mihin aivoimplanttien toiminta perustuu. Kaikki juontaa juurensa siitä, että hermoimpulssit etenevät hermosoluissa sähköisesti. Tämä on tiedetty jo pitkään italialaisen anatomian professori Luigi Calvanin ansiosta. Hän teki 1700-luvulla kokeita kuolleilla sammakoilla ja sai selville, miten lihakset toimivat sähköimpulssien avulla. Nykyisin tiedetään, että käskyt lihasten liikkeelle lähtevät aivoista ja hermosolut toimivat verkostoissa, eli yksi hermosolu on tavallisesti kytköksissä useampaan muuhun hermosoluun. Aivoimplantilla voidaan säädellä sitä, miten hermoimpulssit etenevät tietyssä kohdissa aivoja. Esimerkiksi Neuralinkin aivoimplantista lähtee 64 lankamaista, hiusta ohuempaa osaa eri kohtiin aivoja. Niissä on sensorit, jotka mittaavat sähköistä aktiivisuutta, ja elektrodit, joiden kautta voidaan antaa kyseiseen kohtaan stimulaatiota, eli johtaa sinne hyvin pieni määrä sähköä, mikä pistää hermoimpulssin kulkemaan. Tai jossain tapauksessa voidaan vaikuttaa myös päinvastoin. Sähkövirran avulla voidaan myös estää impulsseja kulkemasta. Aivoimplantit eivät ole uusi idea. Lääketieteessä otettiin 2000-luvulla käyttöön syväaivostimulaatio, jossa potilaan aivoihin tiettyyn kohtaan viedään neulamainen elektrodi, jolla voidaan antaa sähköimpulsseja. Sitä käytetään vapinasairauksiin, kuten Parkinsonin tautiin liittyvään vapinaan, epilepsiaan ja pakko-oireisiin sekä muun muassa vaikeaan masennukseen ja riippuvuussairauksiin. Juho Joutsa.
Parkinsonin tauti ja just Parkinsonin taudin vapina ja muutkin vapinasairaudet, niin me kohtuullisen hyvin tiedetään se verkosto, mistä tämä oire kumpuaa. Ja esimerkiksi vapinan kohdalla, niin tässä verkostossa on tämmöinen oskilloiva aktiivisuus, mikä sitten tuottaa sen vapinan. Ja silloin kun nyt tiedetään se, että minne meidän pitäisi kohdistaa tämä hoitotoimenpide ja tämän asian korjaamiseksi riittää tämmöinen jatkuva sähkövirtastimulaatio niin, että se blokkaa sen haitallisen aktiivisuuden siellä. Niin tämä on esimerkki siitä tarpeeksi tavallaan biologisesti yksinkertaisesta systeemistä tai riittävän hyvin tunnetusta, että me voidaan tällaisen laitteen avulla sitten tavallaan korjata se, mitä haittaa se aiheuttaa.
Mutta sehän on mielenkiintoista, että aika usein on kuullut kuitenkin, että masennusta ei tunneta sen syitä, mutta sitten masennusta voidaan hoitaa kuitenkin. Eli sitten kuitenkin tiedetään jotain aivoalueita, joita stimuloimalla masennus helpottaa. Miten?
Juuri näin. Eli sanoisin tosiaan, että ei me sitä tunneta lainkaan kunnolla, minkälaisia kaikkia muutoksia aivoissa tapahtuu, että se johtaa masennukseen ja on varmasti niin kuin monia eri tekijöitä, mikä siihen vaikuttaa, mutta osittain onnekkaasti ja yritykseen erehdyksen kautta niin on löydetty kohta aivoista, mitä stimuloimalla voidaan helpottaa masennusta. Eli ollaan ainakin oikeilla jäljillä, onko tämä sitten se paras kohta aivoissa, onko tämä se paras tapa tehdä se, niin sitä ei vielä tiedetä, mutta tiedetään kuitenkin se, että tämä on kiistatta tehokas hoitomuoto.
No, jos ajatellaan sitä vielä sitä Elon Muskin visiota, niin siinähän hänellä oli tämmöisiä ajatuksia, kauaskantoisia ajatuksia, että voisi ihmisen ikään kuin suorituskykyä parantaa aivoimplantin avulla. Onko se mahdollista?
Kyllä mä uskon, että se ainakin teoriassa on mahdollista. Toki taas kerran tullaan siihen, että aivot on valtavan laaja paketti ja valtava määrä hermosoluja. Eli en usko, että sellaista on mitenkään näköpiirissä, että voitaisiin kehittää tämmöinen yleisesti kaikenlaisia kykyjä parantava systeemi.
Voisiko olla esimerkiksi keskittymistä parantava, vähän niin kuin näitä ADHD-lääkkeitä tai sen tyyppistä, että ikään kuin ihmisestä tulisi huippusuorittaja keskittynyt?
No, periaatteessa, jos me tunnetaan se, että mistä päin aivoja se tulee, tämä ominaisuus, ja pystytään kattamaan se näillä implanteilla ja saadaan sen verkoston sisällä riittävä edustus näitä eri sensoreita ja stimulaatioita niin, että me pystytään jäljittelemään hyvinkin tarkalleen sitä toimintaa. Mutta sanoisin, että mitä kompleksimmasta aivotoiminnasta on kysymys, niin sitä vaikeampaa se tulee olemaan näin niin kuin teknologian keinoin sitten jäljitellä ja kohentaa sitä. Mutta mitä yksinkertaisempi, suoraviivaisempi asia on kyseessä, niin sen ehkä saavutettavampi se sitten voi olla.
Yksi semmoinen ajatus, mikä on ollut kauan jo tieteiskirjallisuudessa ainakin, on, että olisi tämmöinen ulkoinen kovalevy ikään kuin, jonne voisi tallentaa muistoja ja muistettavia asioita. Onko tämmöinen realistista?
Vaikea sanoa. Se on taas tulee siihen, että kuinka hyvin me pystytään kattamaan se verkosto, missä nämä tämmöiset muistot ihmisaivoissa elää, ja pystytäänkö se sitten tosiaan nauhoittaa jonnekin ja palauttamaan sen jälkeen stimulaatiolla.
Tiedetäänkö me, miten aivoissa muistaminen, miten ne muistot siellä säilyy?
No, kyllä me siitä kohtuullisesti tiedetään, että meillä on melko hyvä käsitys siitä, mitkä on ne kaiken keskeisimmät alueet sen muistin kannalta. Mutta niin kuin kaikki alueet aivoissa, nämäkin kytkeytyy hirveän moniin eri alueisiin, eikä sitä tarkalleen tiedetä, että miten just joku muistijälki syntyy. Ja sitten jos me ajatellaan vaikka muistisairauksia, niin tavallaan, että jos meillä on solukatoa aivoista, nämä neuronit on tuhoutunut ja se johtaa siihen, että mielenpainamiskyky heikkenee, muistot katoaa, niin se tuntuu aika kaukaiselta, että sitä pystyttäisiin sitten jollain tavalla hakemaan tai palauttamaan, koska ennemminkin tässä tilanteessa se asia on jo sieltä hävinnyt.
No, aivoja on usein verrattu kovalevyyn, niin voiko niitä verrata tietokoneen kovalevyyn, että sieltä ikään kuin vaan, jos se tuhoutuu osittain, niin niitä ei vaan enää ole sitä muistoa tai muistia siellä?
Niin, näin sanoisin. Eli kyllä se mun mielestä se kovalevy, jonka päällä pyörii softa, niin tuntuu ihan niin kuin sillai järkevältä vertauskuvalta, että toisin kuin tietysti kovalevy, missä on fiksattu monet asiat, niin aivothan on hyvin muovautuvat, mutta kyllä sinänsä niin kuin samat periaatteet on ja tavallaan meidän elämänkokemukset ja muistot ja muut, niin tuonne ne on koodattu näihin hermosoluihin ja niiden välisiin kytkentöihin ja niiden toimintaan. Ja tosiaan, että jos se tuhoutuu, niin ei niitä sitten enää siinä kohtaa ole.
Mutta mitenköhän, jos nyt ajatellaan jotain muistoa, jotain vaikka muistaa omasta lapsuudesta, jonkun kesän, kun istuu laiturilla ja jalat on vedessä, on kylmä vesi ja lämmin aurinko paistaa. Ja siinä on aika monta semmoista aistia, on se järvimaisema, on tuntoaisti, on kuulo, ehkä linnut laulaa. Niin sehän on niin kuin aika laaja kokonaisuus. Miten se aivoissa sitten jotenkin voi olla, että semmoinen mielikuva on olemassa? Tiedetäänkö tästä?
No tuohon en osaa ihan tarkkaan vastata, mutta tosiaan näissä on kyllä semmoisia, että muun muassa mitä tämän syväaivostimulaation kehittelyssä on tullut havaintoja, että tiettyjä kohtia, kun aivoista stimuloidaan, niin on saatu aikaan tällaisia muistovälähdyksiä näille henkilöille. Eli kuvastaa sitä, että sinne se on koodattu ja se, mihin tämä stimulaatioelektrodi osuu, niin se sai aikaan tämän kompleksin verkoston aktivaation, mikä sen muiston sieltä sitten toi elävänä mieleen, mutta miten me sitä sitten systemaattisesti pystyttäisiin tällaista tekemään, niin se on sitten epäselvää ja se voi olla hyvinkin monimutkaista.
Se, että jos ajattelee, että jonkun tämmöisen muiston mielikuvan pakkais vaikka just tästä kesäpäivästä sitten tämmöiselle ulkoiselle kovalevylle, niin jotenkin tuntuu, että se ei ole mahdollista ikään kuin, että sitten jotenkin sellaisia laittaisi sinne ja palauttaisi.
Niin näin. Minäkin ajattelisin, että jotta tämmöinen vaikka yksi yksittäinen muisto saataisiin koodattua, niin meidän pitäisi saada koko aivojen alueelta kaikki ne hermosolut, mitkä siinä aktivoituu, millä tavalla ne aktivoituu, missä järjestyksessä ne aktivoituu, niin tämä kaikki informaatio pitäisi ensinnäkin saada nauhoitettua, ja sitten kun me palautettaisiin sitä aivoihin, niin meidän pitäisi saada jäljiteltyä se sama efekti sinne.
Niin pitäisi saada kaikkiin niihin aivoalueisiin yhteys ikään kuin ja aktivaatio.
Niin, just näin, koska se ei ole vain minkään yhden hermosolun aktivaatio, vaan se on kompleksiverkosto, mitä me ei tiedetä, miten se joka ikisen muiston kohdalla esimerkiksi sitten toimii.
No voisi ajatella, että tulevaisuudessa tällainen tulevaisuuden visio olisikin, mitä jos joku Elon Musk haluaisikin kehittää semmoisen laitteen, josta saisi hyvän olon tunteen jatkuvasti, eli olisi näitä mielihyväalueita jostain rottakokeesta, jossa oli sit aktivoitu näitä sähköllä, näitä mielihyväalueita, niin sitten rotta oli aina saanut sen mielihyvän tuntemuksen siitä, kun oli painanut nappia, niin sitten se oli se aivoalue, oli saanut impulssin sille aivoalueelle, niin mä ajattelin, että tällainen nyt sitten sehän olisi tosi koukuttava. Se rotta unohti syödä ja hoitaa pentuja ja kaikkea, eli aika kaamea oikeastaan tulevaisuuden visio.
Juuri näin, ja tätä voi sinänsä vaikka nyt verrata sitten päihteiden käyttöön. Päihteetkin erittäin voimakkaasti aktivoi mielihyväjärjestelmää, ja me tiedetään, mitä siitä sitten seuraa. Eli ihmisaivot on hyvin monimutkainen elin, ja ihmisen elämä on monimutkaista, eli se, että se pelkistettäisiin sitten tällaiseen yhden tietyn tyypin signaalin tuottamiseen, niin onko se sitten hyödyllistä ihmisen kannalta.
Mutta ihmisestä siis saisi tämmöisiä rottia, jotka unohtaa kaiken muun, ja jos olisi riittävä voimakas stimulaatio sinne mielihyväalueelle. Ja me tiedetään oikeastaan, missä se on, vai mitä?
Kyllä.
Näin. Eli teillä aivotutkijoilla on tällainen käytössä, että voitte tehdä ihmistä orjia.
Niin, kyllä tämmöinen on mahdollista, että samalla tavalla ne ihmisen aivot tässä suhteessa toimii kuin eläintenkin, että se on niin sama järjestelmä, mikä on evoluution aika varhaisessa vaiheessa kehittynyt ja se on luonteeltaan erittäin koukuttava, eli tämmöiset mielihyväsignaalithan on paljon sitä, mitä me meidän päivittäiselämässä aina jahdataan ja jos ne jotenkin keinotekoisesti tuotetaan, niin se saattaa sitten kaapata koko elämän sitten se stimulaatio.
No, miten turvallista, jos nyt palataan siihen Elon Muskin visioon, niin on sitten laittaa joku implantti aivoihin? Kuulostaa äkkiseltään, että en ainakaan itse olisi heti vapaaehtoinen. Miten sä näet, mitä riskejä siinä on?
No ihan ensinnäkin on tietenkin tämmöiseen operaatioon liittyvät riskit, eli siinähän saattaa tulla infektioita tai verenvuotoa ja muuta. Ja sitten on toisaalta se, että minkälaisia pitkäaikaisvaikutuksia tämmöisellä on. Ja jos nyt käytetään taas esimerkkinä sitä mielihyväjärjestelmän stimulaatioa, niin vaikka se itse päätavoite siinä, se mielihyvän tuottaminen olisi positiivinen asia, niin mitkä sen muut seuraukset sitten on. Eli tämä korostaa just sitä, että kaikki tällaiset asiat pitää huolellisesti selvittää askel kerrallaan tutkimuksilla, jossa luotettavasti dokumentoidaan, katsotaan nämä kaikki ja varmistetaan, että asia on nettohyödyllistä. Mutta näin lääkärin näkökulmasta niin tällainen terveiden ihmisten kilpavarustelu teknologialla, niin se kuulostaa ehkä sitten vähän hirvittävältä.
Tästä saadaankin hyvä aasinsilta body hacking-ilmiöön, eli suomeksi biohakkerointiin. Termillä tarkoitetaan ihmisen käyttöön ottamaa teknologiaa oman kehon toimintojen mittaamiseen tai suorituskyvyn optimointiin. Tähän liittyy myös transhumanismisuuntaus, jossa ajatuksena on, että ihmisen lajin kehitys jatkuu teknologioiden avulla. Eli ihmisen kykyjä voidaan laajentaa ja esimerkiksi luoda uusia aisteja ihmisille. Jotkut ovat innostuneet myös itsensä muokkaamisesta ja pistäneet itsensä esimerkiksi erilaisia implantteja, kuten käden ihon alle RFID- tai NFC-siruja, joiden avulla voivat maksaa kaupassa, avata lukollisia ovia tai vastaavaa. Yksi tunnettu biohakkeri on brittitutkija ja kybernetiikan professori Kevin Warwick. Hän on tehnyt jos jonkinlaisia kokeita. Hänellä oli aikoinaan muun muassa Kyborg-niminen projekti. Siinä hänen toisen kätensä ranteeseen asennettiin implantti, josta lähti 100 neulamaista elektrodia hermojen ympärille. Ne viittasivat ranteen hermoston toimintaa. Signaalit kulkeutuivat tietokoneelle ja sieltä pystyttiin myös lähettämään signaaleja takaisin. Tällä tavoin hän pystyi muun muassa ohjaamaan robottikättä ja tuntemaan, mitä se tunsi, esimerkiksi painetta ja kosketusta. Warwick myös teki hermoyhteyden vaimonsa kanssa, eli myös vaimon ranteeseen asennettiin implantti. Tämän jälkeen pariskunta tunsi toistensa liikkeet. Jos esimerkiksi vaimo avasi tai sulki kämmenensä, Warwick sai siitä tuntemuksen. Hänen mukaansa jonain päivänä toiveena on saada telepaattinen yhteys, joka toimisi internetin kautta pitkienkin välimatkojen päästä. Mutta entä jos tämä telepaattinen yhteys tehtäisinkin suoraan aivojen välille? Rotilla tätä itse asiassa on jo kokeiltu. Jo 10 vuotta sitten 2 rottaa, josta toinen oli Pohjois-Karolainassa ja toinen Brasiliassa, tekivät yhdessä tehtävän telepaattisen yhteyden kautta. Molempien rottien aivoihin oli laitettu implantit ja toinen rotista oli johtaja, eli häneltä aivosignaalit kerättiin ja lähetettiin toisen rotan liikeaivoalueelle. Tämän rotan piti tehdä valinta. Sillä oli 2 vipua, joista toista painamalla sai palkinnon. Vain johtajarotta näki, mitä vipua piti painaa, vaikka se ei itse pystynyt sitä painamaan. Molemmat rotat saivat palkinnon, kun komma meni oikein. Hyvin nopeasti johtajarotta hoksasi, että mitä selvemmin se antoi aivoillaan signaalin toiselle rotalle, sitä nopeammin napsahti palkinto. Aika hurjaa. Mutta olisiko tällainen aivoyhteys mahdollista tehdä ihmisillekin? Juho Joutsa.
Kyllähän tämmöinen linkki sinänsä voitaisiin tehdä. Mutta se, että minkälainen linkki se on, niin se on äärimmäisen yksinkertainen ja mahdollisesti sillä voi jotain simppeliä viestiä tavallaan lähettää, mutta ei missään tapauksessa puhuta sellaista kommunikoinnista, mitä me näin niin kuin luontaisesti ajatellaan aivojen yhdistämisellä.
Nyt on aika puhua hieman myös niissä toisenlaisista hakkereista, eli tietojärjestelmiin murtautujista. Olet varmaan kuullut, että joku voi kaapata kodinkoneesi, jos siinä on wifi-yhteys ja se on huonosti suojattu. Entä esimerkiksi aivoimplantit? Voiko niihin liittyä tietoturvariskejä?
Tälläkin hetkellä se, että jos ajatellaan nyt näitä lääketieteellisessä käytössä olevia erittäin hyödyllisiä syväaivostimulaatiolaitteita, niin jo niihin me muodostetaan tietenkin niin kuin langaton yhteys. Eli se, miten se tapahtuu vastaanottokäynnillä, niin meillä on Bluetooth-yhteys siihen laitteeseen ja sitten tämmöiseltä tavalliselta padin näköiseltä laitteelta niin kontrolloidaan sitä stimulaatioa. Ja nyt toistaiseksi meillä ei ole vielä käytössä tämmöisiä, mutta on tullut jo mahdollisuudet siihenkin, että tätä voi siis ihan täysin etänä verkon välityksellä pystyy säätämään näitä stimulaattoreita. Eli mitä enemmän tämmöiset tulee tavalliseksi ja mitä enemmän rakennetaan tällaisia yhteyksiä, että voi vaikka toiselta puolelta maailmaa kontrolloida, säätää sitä laitteistoa, niin sitä enemmän nousee tietenkin sitten tämmöinen turvallisuusaspekti esiin. Eli jos meillä on joku laite verkossa, niin teoreettisestihan siihen voisi sitten ainakin joku päästä käsiksi myös pahat mielessä. Yksi semmoinen eettinen puoli on myös se, että mitä tapahtuu, jos laitevalmistaja menee konkurssiin. Mitä sitten tapahtuu tälle yksilölle, jolla on vaikka implantti aivoissa? Ja nämä on sellaisia asioita, mihin pitäisi löytää keinoja ja ratkaisuja ja olla suunnitelmat, miten sitten toimitaan. Että totta kai laite voidaan sitten poistaa, mutta se on aika dramaattinen ratkaisu.
Niin se, että kenen hallinnassa aivosi ovat.
Niin, juuri näin, kyllä.
Jotenkin ajattelin, että ehkä nykypäivänä se ikään kuin tarve lisätä omaan elimistöön jotakin ylimääräistä. Ei meidän tarvitse enää ihon alle sitä kännykkää laittaa, mutta se on meillä koko ajan kädessä.
Niin, ja tämä on just liukumaa, että tavallaan on näitä laitteita, mitkä on hyvin integroitu meidän elämään ja kulkee 80% päivästä mukana, mutta ne ei ole silti kiinteästi kehossa kiinni. Mutta tämä on liukuva, että kyllähän sitten on jo kännykkää korvaa tämmöiset älylasit, mihin saadaan näyttöä heijastettua, ja lienee ajan kysymys, milloin tulee piilolinssimalli sitten, mihin saadaan näyttö heijastettua, ja lopulta sitten ehkä jopa silmään jonkunnäköinen implantti, millä saadaan se kännykän näyttö aina olemaan siinä lähellä.
Seuraavaksi jätetään hetkeksi aivoimplantit ja aivot rauhaan. Keskustelemme aivan toisenlaisesta uudesta teknologiasta, joka niin ikään on tulossa käyttöön tulevaisuudessa. Exoskeleton on päälle puettava ulkoinen tukiranka, joka auttaa ihmistä lihastyössä, eli antaa enemmän voimia. Se on tyypillisesti valmistettu jostain metallista tai komposiittimateriaalista, ja se muistuttaa tukiliiviä tai jonkinlaista haarniskaa. Joillekin kuulijoista saattaa tässä vaiheessa tulla mieleen Marvel-elokuvien Iron Man, eli rautamies, jonka haarniska antaa käyttäjälleen supervoimat, muun muassa kyvyn lentää. Näin mahtavaa exoskeletonia ei valitettavasti ole vielä markkinoilla, mutta monenlaisia lihasvoimia lisääviä tukirankoja kyllä ihan oikeasti kehitetään, ja niitä on myös käytössä. Niin sanotuissa passiivisissa exoskeletoneissa ei ole moottoria, vaan jousia, jotka varaavat energiaa ja tietyssä liikkeessä vapauttavat sen. Aktiivisessa exoskeletonissa on akku ja moottori, jonka avulla liikettä avustetaan. Exoskeletoneja kaavaillaan erilaisiin tehtäviin. On esimerkiksi käsien avustamiseen tarkoitettuja, ylävartalon tai vain tietyn nivelen exoskeletoneja tai kävelyn avustamiseen tarkoitettuja laitteita. Saamme nyt langan päähän Juha-Pekka Kulmalan, jolla on Jyväskylän ammattikorkeakoulussa käynnissä tutkimus, jossa selvitetään exoskeletonien käyttöä tietyissä työtehtävissä.
Meillä on ollut semmoisia työtehtäviä tutkimuksen alla, joissa kädet koholla työskentelyä tehdään merkittävä aika siinä päivän mittaan. Ja tätä olkanivel-exoa voidaan sitten hyödyntää tämän tyyppisessä käsien kannattelussa ja kädet koholla työskentelyssä. Noin kolmasosan verran parhaimmillaan pystytään vähentämään sitä lihaskuormitusta tämän tyyppisellä laitteella. Ja sitten jatkossa varmaan tulee mukaan myöskin näitä nostotyötä keventäviä, selän kuormitusta vähentäviä laitteita. Ja sitten täytyy tietysti olla sen tyyppisiä työtehtäviä, missä sitten nostetaan tai muuten työskennellään pidempiä jaksoja selkäkumarassa, jolloin sitten tämä laite pääsee sen tyyppistä työtä keventämään.
Eli nämä on niitä passiivisia laitteita, eli niissä on sitten joku jousisysteemi, miten se energia tulee siitä jousivoimasta?
Joo, näissä on erilaisia rakenteellisia ratkaisuja, mutta periaate on kaikissa aika sama, että se jousi venyy, kun käsi laskee alas ala-asentoon, ja sitten kun käsi lähtee nouseen yläasentoon, niin se jousi koko ajan sitten kiristyy ja pystyy keventämään siellä yläasennossa sitä käden nostoa.
Voiko niillä saada ikään kuin supervoimia? Voisi ajatella, että sitten saman tien se exoskeleton auttaisi, niin kuin, että sä pystyisitkin nostamaan yhtäkkiä 200 kiloa tai jotain 300 kiloa käsilläsi.
No, näistä passiivisista exoskeletoneista ei ole saatavissa semmoisia voimia. Näistä aktiivisista laitteista niin kuin löytyy semmoisia versioita, jotka on ihan suunniteltu sitten isojen taakkojenkin nostamiseen ja liikuttamiseen. Nämä on sitten tämmöisiä järeämpiä, voi olla niin kuin ikään kuin koko vartalon kokoisia exoskeletoneja, mutta tosiaan niillä pystytään tekemään aika yksinkertaisia liikkeitä ja ei pystytä kauhean monipuoliseen liikkumiseen, eli lähinnä vaan johonkin siirtoon, nostoon ja tämän tyyppiseen kuljettamiseen.
No tietenkin yksi kohde, mikä tulee mieleen ehkä näistä eksoskeletoneista osittain elokuvienkin myötä, on tämmöinen sotakäyttö, eli että periaatteessa voi ajatella, että sitten niitä käytettäisiin jossain sotatilanteissa tällaisina supervoimina tai tämmöisinä, niin tiedätkö, onko niitä eri maiden puolustusteollisuus niin hyödyntämässä?
Joo, kyllä armeijakäytössä sotilaille on suunniteltu tämmöisiä eksoskeletoneja, jotka pystyisi justiin raskaita taakkoja osin kannattelemaan ja keventämään sitten tämmöistä liikkumisen aikaista kuormitusta. Ja niitä on varmasti niin kuin lähinnä Jenkeissä kehitteillä ja varmaan vähitellen sieltä sitten Eurooppaankin tulee, mutta en usko, että kovin laajassa käytössä on vielä tässä vaiheessa.
Jos haluat nähdä, miltä eksoskeletonit näyttävät, voit katsoa esimerkiksi YouTubesta hakusanoilla Military Exoskeleton. Tällöin tulee esiin armeijakäyttöön suunniteltuja malleja, esimerkiksi pelkkä alaraajojen ekso tai koko vartalon malli. Tai jos käytät hakusanoja Sarkos Full Body Exoskeleton, niin näet yhden markkinoilla olevan koko vartalon eksoskeletonin, joka on suunniteltu raskaiden tavaroiden siirtelyyn esimerkiksi varastossa. Exoskeletonien kehityksessä ollaan vielä melko kaukana Iron Man -elokuvissa nähtävästä koko kehon haarniskasta, joka on kuin toinen iho ja jonka kanssa ihminen voi liikkua yhtä sulavasti kuin normaalisti. Juha-Pekka Kulmala tutkii myös aktiivisten eksoskeletonien käyttöä ja selvittää niiden hyödyntämistä ihmisillä, joilla on kävelyssä vaikeuksia tai rajoitteita.
Ensimmäiset tulokset on ihan lupaavia sen suhteen, että me on pystytty muuttamaan sitä kävelyliikettä, erityisesti nilkan liikettä, parempaan suuntaan. Eli henkilöillä, joilla on CP-vamma, yleensä nilkan toiminta, lihakset, jotka koukistaa tai ojentaa nilkkaa, niin ne toimii aika heikosti. Niin eksoskeleton avulla kävelyssä pystytään sitten tämä nilkan liike lähestulkoon palauttamaan normaaliksi. Ja on havaittu, että se saattaa joillain henkilöillä tehdä siitä kävelystä niin kuin kevyempää ja vähentää toisaalta sitten sitä henkilön omaa lihasaktiivisuutta. Mutta sitten taas kuntoutuksen ja tämmöisen kävelyn harjoittamisen kannalta se voi ollakin huono asia. Eli itse asiassa näissä eksoskeletoneissa, joita mekin on käytetty, niin näissä on semmoinen vastustusmoodi, eli sitä nilkan liikettä voidaankin vastustaa kävelyliikkeen aikana ja sitä kautta niin kuin lyhytkestoisia tämmöisiä harjoitussessioita tehdä, missä sitten tuodaan voimaharjoitus mukaan siihen kävelyyn. Meillä on parhaillaan työn alla tämmöinen interventiotutkimus, missä tarkoitus on selvittää, miten tämmöinen pidempiaikainen kävelyharjoittelu eksoskeletonin avulla vaikuttaa kävelyyn CP-vammassa.
Myös sellaisia eksoskeletoneja on jo olemassa, jotka auttavat ihmisen pystyyn ja kävelemään, vaikka tällä ei olisi omaa lihasvoimaa alaraajoissa lainkaan.
Näitä alaraaja-eksoskeletoneja on jo aika pitkäänkin ollut semmoisia tavallaan koko raajan mittaisia tuonne lantiolle asti tulevia laitteita, jotka on erityisesti selkäydin vammaisille suunniteltuja. Eli tämmöinen laite pystyy kannattelemaan henkilön koko kehon painoa ja sitten liikuttamaan raajoja kävelyn mukaisesti, vaikka ei henkilöllä ole ollenkaan omaa lihastoimintaa.
Onko näitä eksoskeletoneja käytössä Suomessa ja miten, missä tarkoituksissa?
Joo, kyllä niitä on, varsinkin näitä tosiaan selkäydinvammaisilla potilailla on varmaan noin 10 laitetta Suomessa yhteensä, joilla pystytään sitä kävelyä ja pystyasentoa mahdollistamaan ilman henkilön omaa lihastoimintaa. Ja sitten tämmöisiä työeksoskeletoneja on varmastikin satoja laitteita yrityksissä käytössä. Ja niillä tosiaan sitten erilaisia nostosuorituksia tai sitä kädet koholla -työskentelyä voidaan sitten keventää siellä työympäristössä.
Miten, kun olet eksoskeletoneja tutkinut, ja tälleen, niin minkälaisia eksoskeletoneja itse olet kokeillut ja miltä se tuntuu eksoskeletonin kanssa toimiminen?
Joo, tämä eksoskeleton maailma tosiaan niin 2018 tutkimusvaihdon yhteydessä niin alkoi itsellä tämä perehtyminen ja siellä pääsin testaamaan tämmöisiä multi-joint eksoskeletoneja, jotka avusti nilkkaa ja lonkkaa kahta niveltä kävelyn aikana yhtä aikaa. Ja alkutotuttelun jälkeen kävely kyllä oli todella paljon helpompaa, kun käveli tämän laitteen avulla verrattuna sitten, kun se otettiin lennosta pois päältä, niin sitten huomasi ihan selkeästi, että oho, että onpas tämä kävely nyt raskasta. Ja tosiaan tässä kyseisessä labrassa niin on sitten kehitetty erilaisia eksoskeletoneja, jotka voi avustaa sitä nilkkaniveltä tai sitten lonkkaniveltä. Ja ehkä tämmöinen tuore mielenkiintoinen tutkimus julkaistiin ihan hiljattain alkuvuodesta, jossa tämmöinen lonkan koukistusta avustava eksoskeleton pystyi sitten Parkinsonin tautipotilaiden tämmöistä kävelyjähmettymistä niin auttamaan ja oikeastaan täysin estämään.
Miten voisi ajatella, että nämä eksoskeletonit jossain paraolympialaisissa, niin onko siellä jotenkin säädelty sitä, että mitä, voisiko olla, että jollain olisi esimerkiksi sellainen eksoskeleton, jolla juoksunopeus olisi hyvä sitten?
Näissä paralympialaisissa vielä ei saa käyttää tämmöisiä aktiivisia eksoskeletoneja, jotka pystyy tuomaan tämmöistä tavallaan ulkopuolista avustusta siihen henkilöön. Mutta erikseen on olemassa tämmöisiä kisoja, joissa sitten nämä eri tutkimuslaboratoriot tai yritykset niin kun voi tuoda mukaan näitä omia laitteitaan henkilöille ja sitten nämä henkilöt kilpailee erilaisissa tehtävissä, vaikka juoksumatkoilla tai jossain esteradoilla sitten yrittää mennä esteiden yli näiden eksoskeletonien avustamana ja siellä sitten niin kun saa käyttää sitten minkälaista laitetta tahansa, että paras mahdollinen laite niin kun monesti sitten voittaa.
Eli siis semmoisia juoksueksoskeletoneja kehitetään, hyppäämiseen. Voisi ajatella, että siinä saisi vähän korkeampia esteitä olla, kuin jos tulisi apua.
Joo, kyllä. Eli nämä tämmöiset juoksua tai hyppäämistä avustavat eksoskeletonit, niin ne on harvinaisempia, niitä ei vapaasti ole vielä saatavilla, mutta erilaisissa tutkimuslaboratorioissa ja ympäristöissä on kehitetty tällaisiakin. Ja hiljattain yhdessä tutkimuksessa havaittiin, että tämmöinen juoksua avustava eksoskeleton pystyy ihan merkittävästi lisäämään henkilön juoksunopeutta, maksimaalista juoksunopeutta verrattuna tilanteeseen, jossa ei ollut laitetta päällä.
Eli voisiko ajatella, että jossain vaiheessa kävisikin niin, jos olisi tämmöiset olympialaiset, missä sallittaisiin kaikki, niin saataisikin juoksun maailman ennätys yhtäkkiä?
Joo, aivan varmasti jossain vaiheessa ollaan siinä pisteessä, että nämä laitteet rupeaa olemaan niin hyviä, että niillä pystyy sitten juoksemaan 9 sekuntiin sen 100 metriä tai maratonin huomattavasti paljon alle 2 tunnin. Eli siinä varmasti teknologia menee eteenpäin, mutta se on tietysti eri kysymys sitten, että miten niitä kisoja sitten voidaan järjestää, voiko integroida avustamattomat ja avustetut juoksijat samaan kilpailuun vai pitääkö olla sitten erilaiset eventit kummallekin ryhmälle.
Niin ja se menee ehkä osittain sitten näiden valmistajien kisailuksi ikään kuin enemmän, että sitten se on se teknologia, joka ratkaisee.
Kyllä, joo, kyllä se varmasti on näin, että siinä se teknologian merkitys tulee vahvasti mukaan ja saattaa näytellä suurempaa roolia kuin itse urheilija.
On olemassa muun muassa Kybathlon-nimiset kisat, jotka on tarkoitettu nimenomaan teknologiakisaksi. Niiden kautta teknologiayrityksiä ja yliopistoja ympäri maailmaa houkutellaan kehittämään teknologiaa liikuntaesteisille tai esimerkiksi näkönsä menettäneille ihmisille. Hisoissa on eri lajeja, eli haasteita suoritettavaksi, ja avustamisessa saa käyttää kaikenlaista teknologiaa, eksoskeletonia, erilaisia älykkäitä proteeseja, robottikäsiä, robotteja ja muita. Teknologiakisan on perustanut sveitsiläinen ETH Zürich-yliopisto. Näistäkin kisoista on YouTube-videoita nähtävillä. Hetkinen! Ohjelmassa on puhuttu vain aivoimplanteista ja eksoskeletoneista. Ne ovat uutta teknologiaa, mutta ehkä pitäisi käydä läpi myös kokonaiskuvaa. Jos ja kun kyborg-sanalla tarkoitetaan ihmisen ja teknologian yhdistämistä, tätähän on jo paljon. Monella meistä on älykello, ja joillain on esimerkiksi sydämen tahdistin, insuliinipumppu, kuulolaite tai sisäkorvaistute tai jokin muu vempain. Ja niin, myönnetään, välillä tuntuu siltä, että kännykkä lähes kasvaa kiinni käteen. Melkeinpä voisi laulaa, että me ollaan kyborgeja kaikki, kun oikein silmiin katsotaan. Eli paljon kyborgiteknologiaa on jo käytössä, ja esimerkiksi sisäkorvaistutteet ovat olleet valtava edistysaskel, tuoneet kuulon monille lapsille. Myös bionisia silmiä on kehitetty ja kehitteillä. Emme kuitenkaan tässä ohjelmassa mene tähän kaikkeen, sillä aihetta on pakko rajata. Puhumme nyt vielä yhdestä teknologia-alasta, jolla tapahtuu kiinnostavaa kehitystä. Keskustelemme älykkäistä proteeseista, robottikäsistä ja jaloista. Ja toisaalta mikään ei estä. Periaatteessa esimerkiksi robottikäsiä voisi olla ylimääräisiäkin. Eikä olisi kätevää, jos olisi vaikka 6 kättä. Myös tällaisia systeemejä on kehitteillä. Mutta puhutaan niistä proteeseista. Käyttöön on viime vuosina tullut älykkäitä, niin sanottuja myoelektrisiä proteeseja. Ne mittaavat amputoidun raajantyngän lihaksista aktivoitumista ja tietokone laskee sen perusteella, millainen liike proteesilla halutaan tehdä. Myoelektrisiä proteeseja on käytössä Suomessakin. Juha-Pekka Kulmala.
No, tarkkaa lukumäärää en pysty heittämään, mutta kyllä niitä kymmeniä varmasti on, ellei satojakin jo Suomessa, niin käytössä. Ja tämän tyyppiset laitteet tietysti vaatii jonkin verran semmoista totuttelua ja harjoittelua, että se ihmisen niin kuin motorinen ohjaus ikään kuin adaptoituu sitten ohjaamaan sitä proteesia. Mutta parhaimmillaan tosiaan saadaan palautettua esimerkiksi puuttuvan käden pinsettiote siihen proteesiin niin, että sitä pystytään ohjaamaan näillä tynkään jääneillä lihaksilla sitten hyvinkin niin kuin tarkasti ja mahdollistetaan sitten tämmöinen pienen kappaleen siirtäminen esimerkiksi sitten tämän proteesin avulla.
Eli se on käytännössä sitten se proteesi, se on jotenkin sidoksissa siihen tai kiinni, niin tiukasti kiinni siinä tyngässä tai siinä kohdassa, että sieltä ne signaalit tulee. Eli että kun ihminen ajattelee sen lihaksen liikuttamista, niin sitten se signaali kulkeutuu. Onko se niin kuin sähköinen signaali vai?
Joo, se on sähköinen signaali, mikä aivoista lähtee hermoja pitkin ensin selkäytimeen ja sieltä sitten alempaa motoneuronia pitkin lihakseen. Ja tämä sähköinen signaali sitten lihassolukalvoa pitkin etenee siellä lihaksella ja ihon pinnalta pystytään sitten mittaamaan EMG-elektrodilla, että koska se lihas aktivoituu. Ja sen perusteella sitten pystytään tuottamaan tämmöiseen proteesiin sitten liike.
Eli siinä on semmoinen tietokone tai joku älykomponentti, joka sitten tunnistaa sen sensorista, kun tulee viesti, niin tunnistaa sen ja sitten se osaa oikeaa siinä proteesissa oikeaa kohtaa liikuttaa.
Joo, kyllä. Siellä on tämmöinen tietokone, joka laskee sitten näiden lihasaktiivisuussignaalien perusteella, että nytten aktivoidaan tätä lihasta ja sillä tuotetaan sitten tietynlainen liike sinne proteesiin. Ja mitä enemmän näitä lihasaktiivisuussignaaleja eri lihaksista on saatavilla, niin potentiaalisesti sitä tarkempaa ja monimuotoisempaa liikettä sillä proteesilla pystytään sitten tuottamaan. Mutta siinä varmasti on semmoinen raja, että 4 tai 5 erilaista liikettä maksimissaan me pystytään ehkä järkevästi ohjaamaan siinä proteesissa, mutta sen enempää ei vielä tällä hetkellä kovin hyvin pystytä toteuttamaan.
Vielä uudempi asia ovat neuroproteesit. Niillä mitataan hermoston aktivoitumista suoraan aivoista tai selkäytimistä implantin avulla, ja saatavista signaaleista tietokone laskee, miten robottiraajaa halutaan liikuttaa. Tämä auttaa tilanteissa, jossa raajassa tai raajan tyngässä ei ole lihasaktivaatiota, kuten selkäydinvammassa. Esimerkiksi neliraaja halvaantuneelle potilaalle asennettiin implantti aivoihin liikeaivoalueelle. Sieltä voidaan lukea suoraan hänen aikeensa liikuttaa kättä, ja tietokone laittaa sen perusteella robottikäden liikkumaan. Esimerkiksi nostamaan juomalasin ja kaatamaan juomaa suuhun. Mutta ei tässä kaikki. Toukokuussa 2023 julkaistiin Nature-lehdessä läpimurtotutkimus. Siinä pystyttiin palauttamaan selkäydin potilaalle liikuntakyky muodostamalla laitteiden avulla digitaalinen silta hänen selkäytimensä katkoskohdan yli. Kyseessä oli 40-vuotias potilas Gert Jan, joka oli pyöräilyonnettomuudessa saanut selkäydin vamman ja halvaantunut. Menetelmän avulla hänen aivoistaan tulevat hermosignaalit saatiin vietyä langattomasti katkoskohdan toiselle puolelle ja hän sai jalkojensa liikuntakyvyn takaisin. Hän pystyi seisomaan, kävelemään ja jopa nousemaan portaita. Tästä läpimurrosta keskustelemme nyt lisää. Juha-Pekka Kulmala.
Lausannen yliopistossa Sveitsissä on tutkittu jo aika pitkään ensin eläinmalleilla ja nyt päästy sitten ihmiseen asti, että miten pystytään tämmöisellä digitaalisella sillalla ohittamaan selkäydinvammassa se vammautunut kohta. Ja tässä on periaatteena tosiaan se, että sieltä selkäydin hermosta, mikä tulee sinne vamman yläpuolelle, sinne tulee vielä viesti täysin normaalisti, niin sieltä pystytään lukemaan se sähköinen signaali ja tällä sillalla kuljettamaan sinne vamman ylitte sinne jääneisiin hermoihin, joissa ei ole välttämättä mitään toimintaa, mutta tämän siirteen avulla sitten se signaali saadaan eteenpäin ja ohjattua sitten alaraajan lihaksia.
Eli siinä on ikään kuin siinä katkoskohdalla otetaan se signaali talteen ja sitten kuljetetaan digitaalisesti sille toiselle puolelle katkosta ja sitten se laitetaan eteenpäin se signaali.
Joo, tämä implantti on laitettu sinne epiduraalitilaan selkäytimessä eli lähelle näitä motorisia hermoja ja se pystyy sieltä tosiaan mittaamaan sen tulevan signaalin aivoista ja viemään sen yli siitä katkoskohdasta edelleen jäljelle jääneisiin hermoihin ja välittämään sitten niitä pitkin viestin edelleen lihaksiin. Ja tätä kautta sitten pystytään ohjaamaan näitä lihaksia niin, että pystytään jopa toteuttamaan ihan kävelyä näillä täysin halvaantuneilla potilailla.
Toi kuulostaa ihan käänteen tekevältä, ikään kuin jos pystytään, kun tulee selkäydinvamma johonkin tiettyyn kohtaan, jos se pystytään ylittämään, niin miten sä itse näet tämän tekniikan?
No kyllä se tosi lupaavalta kuulostaa ja ihan Nature-tason julkaisujahan nämä on ollut, että mielenkiintoinen konsepti ja varmasti antaa tavallaan toivoa sitten, että jonain päivänä tämä saadaan sitten ihan kliiniseen käyttöön. Eli siinä varmasti vielä menee vuosia, että se saadaan kliiniseen käyttöön. Mutta tällä hetkellä nämä ensimmäiset kourallinen potilaita, joita on pystytty auttamaan tällä implantilla, niin ne tulokset on kyllä tosi lupaavia.